Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы пятніцы 2 снежня.
Хто выратуе святара Багамольнікава, якога катуюць на Акрэсціна? Размова з Натальяй Васілевіч.
Я ведаю, што многія пісалі мітрапаліту Веніяміну, неяк спрабавалі да яго дабіцца.
Марыю спрабуюць зламаць любымі сродкамі. Наталля Херша пра сітуацыю з Калеснікавай.
У мяне пасялілася страх, я дзейсна падумала, што я магу выйці калекай адсюда.
Іх норавы, тэорыі змовы, абед у Вашынгтоне і Віва Маджэнта.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Акрэсціна катуюць і забіваюць праваслаўнага святара Уладзіслава Багамольнікава. Пра гэта на сваёй старонцы ў Фэйсбуку напісаў навуковец і былы супрацоўнік Акадэміі навук Беларусі Сергей Гаранін, які адбываў сотні ў камеры разам з айцом Уладзіславам.
Багамольнікаў знаходзіцца ў ізалятары з 1 верасня, пасля таго, як у яго дом уварваўся губазік. Айдзец Уладзіслаў служыў ліцію па забітым жыхары плошчы перамен Рамане Бандарэнку і трымаў галадоўку ў падтрымку палітзняволенага Ігара Лосіка. Пасля нападу Расіі на Украіну ён быў сярод святароў рускай праваслаўнай царквы, выступіўшых супраць вайны. Відаць, такая смеласць святара і стала прычынай для ненавісці служак рэжыму.
Акрэсціна – гэта не турма, а ЦВП, тлумачыць Сергей Гаранін. Таму умовы там надзвычай жорсткія, нашмат горшыя за ўсе іншыя беларускія вязніцы і зоны. Гэта кшталту гаўптвахтаў былой савецкай арміі. Але ж на Акрэсціна доўга і не сядзяць. Чалавек такіх умоў фізічна не вытрымлівае, ён памрэ. Так, я ведаю пра каруселі і пра тое, што на Акрэсціна сядзяць шмат-шмат тыдняў, таксама ведаю. І бачыў такіх, але 3 месяцы. Да таго ж стан здароўя айца Уладзіслава пагоршыўся. Нават калі я вызваляўся і ён паціснуў мне руку, то рука ў яго была нядужая, пальцы тонкія, усе костачкі ў іх чуваць, распавёў Сергей Гаранін.
Ці праходзіць святар Багамольнікаў шлях хрысціянскіх пакутнікаў? Чаму лукашэнкаўскі рэжым пераследуе святароў розных канфесій? Для чаго гэта робіцца? Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з тэолагам і палітолагам Натальяй Васілевіч.
Вось бачыце, вы як рацыянальны чалавек задаеце пытанне «для чаго?». Гэта пытанне, якое прадугледжвае мэту нейкую, так? Нейкую мэту, вось чагосьці трэба дасягнуць і... Гэта пытанне психічна здаровага чалавека і якбы психічна здаровай сістэмы. Як толькі гаворка дзе, мы ж не пытаемся маньякаў, да, дзеля чаго вы там забіваеце людзей, катуеце людзей. Тут логіка такая нармальна чалавечая ўжо даўно не працуе. І гэта не прагматычны сэнс мае, гэта мае рэальна вось проста, ну, якбы пакаштаваўшы крыві, як шалёны сабака, ён далей-далей пачынае кідацца на ўсіх, на ўсё, што рухаецца, ўсё, што уяўляе сабой вось такое нешта жывое і ну, непрыемнае для рэжыма, для канкрэтна Лукашэнкі ці для нейкіх канкрэтных служак рэжыма. Вось таму бачыце, нават да дачыненні да святара Уладзіслава Багамольнікава, так, яны нават не могуць прыдумаць, што на яго навесіць. Яго садзяць суткі за суткамі, вось гэтую карусель запусцілі, але ну, ніякіх нават такіх нагод няма для того, каб яго так доўга трымаць і так з яго здзекавацца. Гэта проста, магчыма, яшчэ рэжым асабліва як небяспечных разглядае людзей такіх цэльных, да, вот Вітольд Ашурак, напрыклад, Марія Калеснікава, отец Уладзіслава Багамольнікава, гэта людзі, якія, у прынцыпе, маюць такі ўнутраны стрыжань. І для рэжыма гэта так дзіўна, і гэта само па сабе, што такія людзі ёсць. Нават калі яны адкрыта, можа, не выступаюць, часам супраць рэжыма, яны не самыя радыкальныя прадстаўнікі дэмакратычнага руху, вось. Але гэта дзіва такое, што хочацца разабраць, як дзеці там цацкі разбіраюць, да, як там галава круціцца. Вось гэта такі дзівосныя нейкія людзі, якіму рэжыму хочацца разабраць і паглядзець, што там у іх унутры, чаму яны такія.
Але атрымліваецца, што святар Багамольнікаў, ён ну, як падобны на першых пакутнікаў хрысціянскіх.
Ну так, і ён пакутнік нават у тым сэнсе, што само слова «мартыр», вот это «мартырію», это сведчанне. То есть пакутнікі гэта роўна сведкі. І сапраўды отец Уладзіслаў, ён па-першае яшчэ выкладчык філасофіі у Мінскай духовнай акадэміі быў. Ён заўсёды студэнтам казаў пра тое, што філасофія это не толькі як ты думаеш, але то, як ты жывеш. І для яго гэта вельмі важна, каб ягоныя думкі, ягоныя ідэі, ягоныя вось перакананні ўнутраныя ажыццяўляліся на практыцы. І ён, як мы бачым, ён ідзе аж фактычна да таго, ну, ён стаіць, ну, можна сказаць, на мяжы таго, што альбо яго здароўе ніколі не паправіцца, альбо гэта сапраўды, як спадар Гаранін, доктар Гаранін казаў, што яго забіваюць. То есть ён стаіць перад абліччам смерці. І ён ўсё роўна не пагаджаецца, не ведаю на што, з чаго да яго патрабуюць, но не пагаджаецца проста згубіць вось гэты свой унутраны свет, тое, што ён верыць, на чым ён стаіць.
Забойства святара. Одна справа, ну, забіць палітычнага апанента, кшталту Калеснікавай, хаця гэта антычалавечна, но так как бы так зразумець можна з пункту гледжання рэжыма, а забіць святара, нават у чалавека апантанага, ці вот рызыка разгневіць Бога, як кажуць, яна не ўжо не працуе.
Ну, бачыце, мы, ну, рэжым, ён не баіцца разгневіць Бога, ён толькі робіць, всё, што робіць рэжым, это тое, што гневіць Бога. Гэта, ну, мы таксама да святара не трэба ставіцца як да нейкага там асаблівага, ну, чалавека там з поўным статусам, што Бог святароў больш любіць, ці яны больш каштоўныя для яго, чым іншыя людзі. Не, гэта не так. Безумоўна, мне дзіўна, што такога містычнага страху нейкага няма ў рэжыма. І я думаю, што рэжым пазбавіўся, калі ён калісьці быў гэты містычны страх, пазбавіўся ад яго яшчэ ў жніўні 20-го года, калі ён зразумеў, што цэрквы гэта не толькі нешта такое малітва, словы пра Бога, так, але гэта і жыццё, і гэта жыццё тут і цяпер, і ў той сітуацыі, нават у грамадскай, у палітычнай сітуацыі, гэта цэрквы могуць быць сведчанне. А паколькі рэжым, ён усё роўна змагаецца супраць Бога, ён змагаецца супраць боскіх прынцыпаў, супраць хрысціянскіх прынцыпаў, і забіваючы чалавека, рэжым забівае Бога. Смяротнае пакаранне, то бок Лукашэнка, чаму для яго так важна смяротнае пакаранне? Вось гэта якбы жаданне даваць жыццё камусьці, забіраць жыццё, гэта і ёсць, вось гэта антыбожая такая, ну, дзея. І я хачу ще нагадаць цікавую рэч, што мітрапаліт Тадэош Кандрусевіч, ён на сваім такім лозунгам, от кожны епіскап каталіцкі, ён мае свой лозунг. І у мітрапаліта Тадэоша Кандрусевіча ён імя Міхаіл, архангел Міхаіл. А Міхаіл це значыць хто як Бог. І Лукашэнка, ён на гэтае пытанне, у яго ёсць адказ. Я як Бог. Вось, але не ў тым сэнсе, што я як Бог люблю людзей, раблю штосьці для іх добрае, выратоўваю іх, але гэта ось такі, гэта зусім іншае уяўленне пра Бога, як пра такога дэспата, які вырашае каму жыць, каму паміраць. Вось такое уяўленне Лукашэнка пра Бога, і таму ён, пазіцыянуючы сябе як Бога для беларусаў, да, ён вот так і дзейнічае са сваім вобразам такога Бога-маньяка, Бога-злога, Бога, который ненавідзіць усіх.
Працягваем размову з тэолагам і палітолагам Наталій Васілевіч.
Мяне ў гэтай сітуацыі ўсё і з святарамі, і з тым жа самым касцёлам, увогуле, как бы, дамамі, цікавіць іншая рэакцыя, як людзей, вернікаў, так і, ну, іерархаў. Дадзеным выпадку, калі мы кажам пра багамольнікаў, іерархаў праваслаўнай царквы. От яна ёсць, яе няма, якой яна можа быць і ці адыграе яна ролю ў дадзенай сітуацыі?
Я лічу, што ў Беларусі зараз ёсць толькі адзін іерарх праваслаўнай царквы, гэта архіепіскап Артемій Гродненскі, які знаходзіцца, ну, скажам так, якога прымусова выпхнулі на пенсію, аргументуючы тым, што ў яго ёсць нейкія там праблемы са здароўем. Вот это вот самы здаровы чалавек сярод іерархіі, это іерарх здаровага чалавека ў Беларусі. І ён сваіх святароў, ён падтрымліваў, і за кожнага яго балела сэрца, ён кожнага выцягваў, і мы бачым, як гэта ўсё развівалася, да, і чаму яго таксама выпхнулі так. Ну, у рэжыма таксама няма чырвоных ліній. І я яшчэ хачу сказаць наступнае. што ёсць святары, ёсць вернікі, якія вельмі моцна перажываюць пра тую сітуацыю, якая склалася. Многія нават перасталі хадзіць у царкву, многія святары выходзяць за штат. Многія святары якбы стараюцца дыстанцавацца. У іх таксама ёсць нейкія чырвоныя лініі, да, яны цярпелі вельмі шмат. Вось гэта прымаеш, гэта прымаеш, гэта прымаеш для таго, каб служыць Богу і людзям, але ну надыходзіць такі момант, калі ўсё, ўжо не можаш прымаць, ўжо неяк вось гэта ўжо сабе ты будзеш здраджваць, Богу будзеш здраджваць. І таму безумоўна, вось гэта я называю царквой. Царква гэта тыя, хто сведчыць пра Бога, сапраўды сведчыць пра Бога, сведчыць пра Божую любоў, сведчыць пра праўду Божую, пра справядлівасць Божую. І гэтыя людзі, яны ёсць, і яны робяць усё магчымае, што ад іх залежыць. Вы ведаеце, я ну, са шмат якімі святарамі якби, маю такія кантакты, перагаворваюся, перапісваюся. І учора гэта просто па ўсіх чатах святарскіх, багаслоўскіх, там, семінарскіх. Гэта гісторыя спадара Гараніна пра аца Владзіслава Багамольнікава была пашыраная. Усе былі ў жаху ад таго, што робіцца і што кіраўніцтва царквы маўчыць. Маўчыць, хаця магло б зрэагаваць. І ёсць ўсё ж такі спадзеў, што вось гэта ціск. Я ведаю, што многія пісалі мітрапаліту Веніаміну, неяк спрабавалі да яго дабіцца, а калі такі ціск на яго зрабіць, каб ён ўсё ж такі якби падняўся са свайго трона, да, і падышоў да тых, хто мае ўладу вызваліць ця Владзіслава, не просячы, а патрабуючы, і менавіта заступаючыся за яго, бо ён нічога не зрабіў кепска. Ён нічога, яму няма чаго прад'явіць. Вот просто гэты чалавек, ну, бываюць святары, ведаеце, там у іх ёсць там нейкія праблемы, там яны можа занадта рэзкія ў чымсьці ці нешта там нейкія прыватныя справы іх выклікаюць сумнеў. Отец Владзіслава не знойдзеце ніводнага чалавека ў беларускай праваслаўнай царкве, які мог бы сказаць пра яго адно кепскае слова. Не знойдзеце. Вось. Таму гэты чалавек сапраўды ну, святога жыцця, праведнага жыцця. І тое, што яго так пераследуюць, гэта таксама адно са сведчанняў ягонай праведнасці.
Я не адзін раз чуў такое тлумачэнне, там, скажам, мы рэзка не выступаем, ну, умоўна кажучы, вот, скажам, ад каталіцкіх святароў, напрыклад. Ну, я думаю, што і ў праваслаўных гэта працуе тое ж самае ў дадзеным выпадку. Рэзка не выступаем, каб не пасварыцца з уладай, каб мы маглі далей вось быць прадстаўленыя ў гэтай краіне, каб нас не выпхнулі, не пазачынялі там касцёлы, цэрквы і гэтак далей, каб мы маглі людзям з людзьмі працаваць. Але да якой мяжы?
Так, я пра гэта і кажу, што ёсць нейкія чырвоныя лініі, пасля якіх гэта ўжо не працуе. Якбы калі перакрочваецца, не, а гэта лінія перакрочана Беларусь ўжо даўно. І вядома, усім вядома, я не ведаю, у каго ёсць яшчэ нейкія ілюзіі на гэты конт, што рэжым не будзе кагосьці чапаць, толькі таму, што чалавек неяк ну, не так гучна выступае. Мы бачым, што людзі трапляюць у рукі рэжыма, скажам, любыя. Да, людзі, якія, можа, нават і не пратэставалі ўжо даўно, альбо у іх там проста на аватарцы штосьці было. Нейкая падпіска на нейкі канал. То бок гэта такія дробныя рэчы, як здавалася б, ну, куды чалавека, ну, гэтых людзей проста кідаць за краты, вось за такое. Ну, вы ж ведаць, от нас Тавойка, так? Яе ж цяпер на гэтай каруселі ганяюць, нібыта яна хуліганіць, вот яе прывозяць у РУС. Са следчым вона сидіць і починає хуліганіць, розмахивати руками, кричать і лається матом. Ось, знову її садять. Ну, це навіть коли нічого вже не можуть знайти, да, вона все одно нечто знаходить супроти чоловіка, ось, ну, що абсурдно виглядає. Це так само абсурдно виглядає прослід Айцова Владислава, і виглядає просто безчеловечно тое, у яких умовах люди знаходяться. Це ж не просто там когось покарати, попужати, людей ставить в умови несумішальні з життям, несумішальні зі здоров'ям, ніякого доступу до гігієни, нема туалетної папери, кватэры, і людзі не могуць прапрануцца ў чыстае адзенне, лекаў не могуць прыняць. Людзі там, ну, сапраўды, у такім цяжкім стане знаходзяцца многія. Гэта вельмі цяжка перажыць, а каго, ну, адмыслова прэсуюць, так гэта зусім, гэта катаванні. Катаванні, якія абсалютна забароненыя на той же там дэкларацыі правоў чалавека, да? То есть это адно з правоў чалавека, якое ніяк не можа быць абмежавана, ніяк нельга патлумачыць, чаму чалавека прымушаюць знаходзіцца ў такіх умовах без чалавечых.
Гэта была тэолаг Наталья Васілевіч, якая распавяла пра сітуацыю вакол праваслаўнага святара Уладзіслава Багамольнікава, якога арыштоўвалі 7 разоў запар і стан здароўя якога выклікае апасенні.
Айцец Уладзіслаў – выкладчык філасофіі ў Мінскай духоўнай акадэміі, клірык Мінскай епархіі Беларускай праваслаўнай царквы. Вядома, што падчас зняволення айцец Уладзіслаў перахварэў на ковід. Ён бесперапынна ўтрымліваецца ў нечалавечых умовах, без сродкаў гігіены, бо перадачы для палітычных, так званых палітычных, на акрэсціна не прымаюць. 2 снежня Багамольнікава прызналі палітычным вязнем.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме Еўразум.
Марыю спрабуюць зламаць любымі сродкамі. Наталля Херша пра сітуацыю з Калеснікавай.
У мяне пасялілася страх, я дзейсна падумала, што я магу выйці калекай адсюда.
Іх норавы, тэорыі змовы, абед у Вашынгтоне і Віва Маджэнта.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Яшчэ адной сенсацыяй чэмпіянату свету па футболі стаў нявыхад зборнай Германіі і Бельгіі ў плэй-оф. Галоўны трэнер бельгійцаў Раберта Мартінес ужо падаў у адстаўку. Нападаючы зборнай Бразіліі Неймар можа прапусціць матч 1/8 фіналу. Спачатку яго было невялікае пашкоджанне, пасля выявілі сімптомы вірусной інфекцыі. Мяркуецца, што калі бразільцы выйдуць у чвэрцьфінал чэмпіянату свету, то Неймар у ім абавязкова згуляе. Футбольны клуб «Мінск» аб'явіў пра сыход адразу 17 футбалістаў. Сярод іх Уладзімір Хвашчынскі, найлепшы гулец Беларусі мінулага сезону. Не выключана, што ён працягне кар'еру за мяжой. Беларуская федэрацыя футбола прапанавала пінскай хвалі прайсці ліцэнзаванне для ўдзелу ў чэмпіянаце краіны ў вышэйшай лізе, піша «Футбалбай». Права выступаць у эліце ў пераходных гульнях заваяваў рагачоўскі «Макс Лайн», аднак выканкам федэрацыі не дапусціў яго да ліцэнзавання. Змяніўся галоўны трэнер у хакейным клубе «Дынама Маладзечна». Замест Андрэя Кавалёва каманду трэніруе Аляксандр Палішчук. 34-гадовая нямецкая тэнісістка Ангеліка Кербер не выключае, што вернецца ў вялікі спорт. Летам яна датэрмінова скончыла сезон з-за цяжарнасці. Цяпер жа заявіла, што ў наступным годзе хоча паспрабаваць выйграць буйныя турніры. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Марыю спрабуюць зламаць любымі сродкамі. Упэўненая былая палідзняволеная Наталля Херша, каментуючы сітуацыю з хваробай Марыі Калеснікавай.
Па яе словах, мэта ўладаў, каб Марыі было дрэнна, каб яна атрымала шмат фізічнага болю, каб яна была гатовая змяніць свае прынцыпы, але яна іх не зменіць.
У размове з нашай калегай Ганнай Соусь для ютуб-канала «Свабода прэміум» Наталя Херша распавяла пра свой досвід перабывання ў ШИЗа гомельскай калоніі, адкуль Марыя Калеснікава патрапіла ў рэанімацыю.
Услові ШИЗо – это ты находишься 24 часа в сутки в узком помещении, ширина камеры 1.5 метра, длина камеры где-то 3 метра, и, значит, умывальник и туалет, дырка туалета, да? А ночью, то есть ты заходишь туда, ты полностью снимаешь себе одежду, остаешься в нижнем белье, в трусах только. Тебе дают какие-то специальную униформу, но она такая же самая, только сильно-сильно изношенная. То есть материал тонкий. Потом ты можешь иметь при себе 5 вещей. Это мыльница, Это футляр от мыльницы, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага, нет, 6 у меня было, и плюс вафельное полотенце кухонное. Вот, с этими вещами ты заселяешься, так сказать, в это ШИЗО, и в нем, значит, на ночь тебе не дают ни матраса, ни подушки, ни одеяла. Прогулок тоже нету. Находишься 24 часа в сутки вот в таком узком помещении. Ночью наступает самое-самое страшное время, самое-самое тяжелое время, да. Это ночь, когда температура опускается. И я вспоминаю, это было у меня начало мая, но это было еще такое холодное время. Все заключенные носили еще зимнюю униформу. И это было, конечно, ужасно, потому что окно, оно насквозь в дырках, специально сделанных дырках, таких тонких щелях. И, конечно, за счет этого, за счет того, что камера очень узкая, спрятаться практически негде, то происходит тяга воздуха, то есть тянет самым настоящим образом из окна. И с таким холодом, конечно, невозможно спать. Ты пробуешь согреться, бегаешь, имитируешь бег на месте, что я и делала. И да, потом, когда наступает изнеможение, я на пятый день просто упала, сидя на тумбе. Чтобы вы знали, это вот 1,5 метра ширина этой камеры, две нары с боков ложатся во время отбоя на два цементных табуретки, две цементных табуретки. Заключенные там по одной содержатся в ШИЗО.
И я так разумею, Наталья, что вот эта махчимость легче, она только у ночи. А вы не, да. Вы не можете лежать тягом дня, так? Вы можете стоять, да. Ходить на тумбу, как вы кажете,
стоять,
сесть, из якой вы упали.
Можно на тумбу, да, сесть можно на тумбу, но опять же, если ты прокинешь голову, так сказать, на колени, как-то вот, типа, им покажется, что ты спишь, они тебя всегда будут напоминать, стучат в дверь, что нельзя там, да, не спать. Вот на пятый день, как бы, я этого не выдержала, я просто опустила голову на колени и ничего не помню. Я упала, головой побилась о висящую нару, потому что они все окантованы железным уголком. И у меня, значит, повреждена была кожа головы. В общем-то, сразу это было замечено, вызвана медсестра или кто там. Мне сразу обработали рану и сразу завели назад в камеру.
Мы можем мерковать, что Мария так само могла упасть и моцно удариться. И это так само могло
потерять привести. Сознание. Кстати, в момент моего нахождения в ШИЗО при мне, я была не одна в ШИЗО и слышала в других соседних камерах ШИЗО, были другие неполитические заключенные, которые болели эпилепсией. И у них были припадки эпилептические. Слышала, как человек бьется в эпилептическом припадке, то есть слышен звук такой, да, регулярный, как тело бьется, а пол. Подходит надсмотрщица, вызывает, видит это, вызывает, значит, врача или медбрата, персонал, ну, медицинский персонал какой-то. Минут 15-20 приходят, они приходят с чемоданчиком, значит, что они открывают дверь, наверное, меряют давление, дают ей таблетки, возможно, делают укол какой-то. Ну и все, как бы, эпилептический припадок уже в тот момент прошел, и оставляют ее так дальше сидеть. Вот это метод лечения, так сказать, в ШИЗО. То же самое, когда я заявила о том, что у меня начались проблемы со здоровьем, у меня болят суставы, мне было сказано, что я получу медицинскую помощь только после того, как я закончу отбывать срок моего наказания в ШИЗО.
Наталья, вельми важно, кольки разов вы были там и кольки дзён?
Всего я там провела 46 дней. Первые 40 дней это было за отказ от пошива одежды. Последние 6 дней это было из-за того, что я отказалась снять поддетое под костюм платье.
Калі я не могла дыхать и задыхалася, медык хотел слухать мои легкие про скормушку. На хвилиночку мое сябровцы менавіта так про скормушку проводили огляд про мой кишки, и он просто ей сказал: станьте спиной до дверей и нагнитеся. Гэта реакция былой полезневоленной Вольги Гарбуновой на хворобу Маши Колесниковой. И она не может не выкликать шок. «Здохне только не на моей змене». Гэта цитаты от медыкаў СІЗА, кажа Вольга.
Ці сапраўды атрымаць медыцынскую дапамогу ў беларускіх калоніях для палітзняволеных з вобласці фантастыкі, працягвае Наталля Херша.
ШИЗО, просьба о медицинской помощи, она просто игнорируется. Я тоже вспоминаю такой момент, когда боль в моих коленях достигла такого эпогея, что я никогда в жизни не испытывала такой боли. Я просто стонала. Это было очень коротко, несколько секунд, но здесь меня действительно, меня поселился страх. Я действительно подумала, что я могу выйти калекой отсюда. Просьбы о медицинской помощи просто игнорируются. Несмотря на то, что у меня даже был начальник медицинской части и сказал, что он займется моим дальнейшим, после выхода дальнейшим лечением, ничего этого не было сделано. Я сама вынуждена, я просто поняла на какой-то раз, когда меня привели это все в ШИЗО, и все началось сначала, вы должны досидеть до конца, чтобы получить медицинскую помощь. Я поняла, что мне надо выйти и получить ее самой, что у меня и получилось с небольшой хитростью. Вот, и я очень могу представить, что Мария тоже в такой же ситуации, действительно, как пишет Ольга, что она пробовала разные варианты, и все ее просьбы были не услышаны, игнорированы с какой-то целью. С целью, чтобы ей было плохо, чтобы она получила настолько физической боли, чтобы она могла, то есть, чтобы она была готова изменить свои принципы, которым она, наверное, придерживается, свою позицию, которой она идет, вот именно изменить ее поведение, наверное. Я не знаю, почему она попала в ШИЗО. Я так думаю, наверное, это было запланировано администрацией, потому что найти причину, почему заключенную можно посадить в ШИЗО, это тысяча и одна возможность у администрации это сделать. Как мне сказал один оперативный сотрудник колонии, если у заключенной нету нарушений, это не говорит о том, что заключенная стала на путь исправления. Это говорит о том, что оперативный отдел плохо выполняет свою работу.
А могли бы вы дать оценку квалификации, профессионализму, человечьим якостям тюремных медиков? Это медики в погонах, насколько я разумею, так?
Да. Ну,
это не цивильные медики.
Да, медики в погонах, они практически все. Есть разные, есть мало, но есть люди, которые сочувствуют нам, политическим, ну, я надеюсь, и просто заключенным, которые просто милосердны. А есть люди, которым все безразлично. К таким относятся заведующая терапевтического отделения Силкина Светлана Александровна и еще один терапевт, который тоже работает там. Я, к сожалению, не помню ее фамилию. Ее зовут Мария, относительно молодая женщина, но тоже абсолютно без эмоций и сочувствия. Вот качество помощи. Когда я была в медицинской части, я встречала там женщину, которая практически почти ослепла. И она говорила, что из-за администрации колонии, которая не соблюдала какие-то, не были соблюдены какие-то сроки, ей было не было сделано вовремя операция на глаза, и человек практически не видит. Я видела, или я была свидетелем даже, как женщина, работающая на фабрике, то есть они придумали такое дело, цех полон работниц, то есть заключенные шьют униформу, и одновременно работает строительная бригада, они красят стены масляной краской. Я, конечно, возмутилась, на что инженер по охране труда сказала, что, ну, конечно, это не годится, но я ничего не могу сделать, вот должен произведен быть ремонт. И вот я вижу, как эта женщина, ей стало плохо. Она просто потеряла сознание, упала где-то между машинками, там узкий проход. Ее вывели на улицу потом, когда она очнулась, посадили на скамейку, и через 30 минут снова привели, посадили на рабочее место. Опять же, в этот же запах краски, да? И она сидела, она ничего не могла делать. И тут она встает и снова второй раз падает. Потом приехала скорая помощь, и я потом эту женщину не видела. Но позже, спустя недели 2-3, я ее увидела на костылях. То есть она уже была инвалидом. Я не знаю, что у нее было. Скорее всего, наверное, инсульт, раз ей нужны были палочки или как это, костыли для того, чтобы она могла ходить. Скорее всего, это был инсульт. То есть таким вот образом относится к здоровью людей в колонии.
У беларускай турме Наталля Херша правяла 17 месяцаў. Пасля вызвалення яна вярнулася ў Швейцарыю, грамадзянства якой мела разам з грамадзянствам Беларусі.
Наталю асудзілі на 2.5 года, нібыта за тое, што яна сарвала балаклаву за мапаўца, хаця гэтага не было. У верасні 2021 года ёй змянілі умовы рэжыму, перавёўшы з калоніі ў турму. Бо ў калоніі Наталля адмаўлялася шыць форму для сілавікоў.
Вядома, што Марыя Калеснікава пераведзена з рэанімацыі ў хірургічнае аддзяленне гомельскай бальніцы хуткай дапамогі і застанецца ў лякарні да панядзелка. Па непацверджанай інфармацыі, прычынай шпіталізацыі і аперацыі стала прабадная язва. Па словах былога псіхіятра Сезану Марсем горада Брэста Паўла Перапёлкіна, хвароба Марыі сапраўды магла стаць вынікам псіхалагічнага ціску.
Язва заболевання поліэтіялагічнае, прычым речь, вероятно, идет все-таки, да, по крайней мере, то, что пишут о прободной язве. То есть это не просто язвенная болезнь. Осложнение, и осложнение достаточно опасное. Поэтому, ну, во-первых, мы не знаем, как возникло это прободение, как долго была, предшествовала просто, да, там, дефект слизистой оболочки. То есть был там до этого эрозивный гастрит, язвенная болезнь. Не обязательно прям прободение случается сразу же. Вот образовалась язва, и она сразу же, да, скажем так, проела стенку желудка, 12-перстной кишки. Заболевание полиэтиологическое, то есть факт много, что конкретно, да, мы не можем сейчас однозначно утверждать, могло вызвать, спровоцировать проводение. Но то, что психологический фактор – это один из факторов развития язвенной болезни, конечно, это однозначно он присутствует. Да, хеликобактер, да, кислотность, да, особенности питания, но психогенный фактор никто не отменял. Поэтому был ли он ведущим, мы не знаем. Но то, что он присутствует в развитии язвенной болезни, безусловно.
Гэта быў Павел Перапёлкін, былы псіхіятр Сезан нумар 7 горада Брэста.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Іх норавы, тэорыі змовы, абед у Вашынгтоне і Віва Маджэнта.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Твітэр-акаунт амерыканскага рэп-выканаўцы Канье Уэста, таксама вядомага як Е, заблакаваны. Твітэр прыпыняе дзеянні уліковых запісаў, якія парушаюць правілы Твітэр, гаворыцца на старонцы рэпера. Уладальнік сацыяльнай сеткі Ілон Маск растлумачыў, што акаунт Уэста заблакаваны за парушэнне палітыкі ў галіне распальвання нянавісці. Прадпрымальнік заявіў, што зрабіў усё, што мог. Стваральнікі Марвел парадавалі сваіх прыхільнікаў. У сетцы з'явіўся паўнавартасны трэйлер фільма «Вартавыя галактыкі 3». Першымі роліку бачылі госці бразільскага комік-кон. Згодна з відэа, трэцяя частка дзецішча Джеймса Ганна раскажа і пакажа гледачам няпростае і эксперыментальнае дзяцінства янота ракеты, а таксама эпічнае вяртанне гераіні Гаморы. Мясніковіч сустрэўся са Стывенам Сігалам і распавёў яму пра форуму Бішкеку. Галівудскі актор на сустрэчы з кіраўніком Еўразійскай камісіі быў праінфармаваны наконт стварэння новай кінаакадэміі. Менавіта такі праект быў прапанаваны Міхаілам Мясніковічам на Еўразійскім форуме ў Бішкеку. Мясніковіч пераканаў Сігала ў важнай ролі еўразійства ў культурнай і гуманітарнай сферах. Самога актора на сустрэчы назвалі чалавекам з багатым жыццёвым і прафесійным досведам і адзначылі ягонае адметнае месца. Актор падзякаваў за прыём і назваў яго цёплым. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Што адбываецца, калі ў Ілона Маска заканчваецца цярпенне, а ў скураной канапе прэзідэнта знаходзяць грошы?
Мы вам раскажам. Кароткі агляд сусветных навін, калі вам не было часу за імі сачыць, вашай увазе.
Самы стары прэзідэнт ЗША і самы малады прэзідэнт Францыі на гэтым тыдні паднялі тост адзін за аднаго. пише «Вашингтон-Пост». Еммануель Макрон прибив у Вашингтон з трьохдзённым візітам і став третім французьким лідером після Шарля де Голля і Жака Ширака, які двойчі побував з офіційним візитом у Білому домі.
Візуальна атмосфера була такой. Сустрелися сусвети, пригажуні і пачвари і гульні тронов.
Так описує банкет першого дня «Вашингтон-Пост». Представник фандома «Пригажуні і пачвари» планує тягом гэтага візиту звернуть увагу Байдена на тое, що Європа значно мацнее потерпела ад антиросійських санкцій, чим США. У приватності тому, що Вашингтон, каб обороняти свою економіку, прийняв закони, які у ЄС лічать протекціоністськими, означає французьке радіо RFI. Цікаво, що на обід президенти прибули по відовочно європейським часі. У Вашингтоні було 9 вечора, у Парижі каля 3 годин дня. Гэта значить, що у певному сенсі звірить годинники Байдену і Макрону удалося. Ці сустрэнуць іншыя прапановы Макрона столькі ж паразумення, пакуль не зразумела. Ясна іншае, у Вашингтоне, здаецца, выбралі новую Ангелу Меркель, праз якую плануюць весці справы з Еўропай. Кані Уэст апублікаваў бязладную серыю твітаў, у адным з якіх была выява спалучэння яўрэйскай зоркі са свастыкай. Ілон Маск называў сябе радыкальным абаронцам свабоды слова, але акаунт Кані Уэста ўсё-ткі заблакіраваў, піша CNN. А за некалькі гадзін да гэтага іншая сацыяльная сетка Parler, якую збіраўся купіць рэпер, заявіла пра спыненне перамоваў аб продажы. І гэта пры тым, што Parler пазіцыянуе сябе як альтэрнатыва свабоды слова. Яна папулярная паміж кансерватараў і прыхільнікаў тэорыі змовы. Між тым, Уэст ужо заяўляў нават пра свае планы балатавацца на прэзідэнцкіх выбарах. Але баімся, для такога экстравагантнага выбару нават у Штатах не хопіць прыхільнікаў тэорыі змовы. Президент Паўднёва-Африканской Республіки Сірыл Рамафоса еще недавно приезжал с официальным визитом у Лондон, а дома помеж тым разгорался коррупционный скандал. Менавіта для выкоронения коррупции Рамафосу и выбрали президентом. И особливая неприемность как раз у тым, что менавіта для выкоронения коррупции Рамафосу неколи и выбирали президентом. Пакуль прэзідэнт гасцяваў у брытанскага караля, высветлілася, што ў 2020 годзе з яго прыватнай паляўнічай фермы знікла больш за 500 тысяч даляраў наяўнымі. Грошы былі схаваныя ў скураной канапе, але прэзідэнт не заявіў аб згубе ў паліцыю, а толькі паведаміў начальніку сваёй службы бяспекі. Больш таго, былы кіраўнік паўднёва-афрыканскай разведкі лічыць, што прэзідэнт заплаціў вінаватым у крадзяжы за тое, каб яны нікому нічога не расказвалі, піша CNN. Сам прэзідэнт кажа, што ніколі не краў, а грошы, якія хаваў у канапе, зарабіў на продажы буйвалаў са сваёй фермы. Рамафоса сапраўды валодае буйной фермай і менавіта на ёй зарабіў сваё багацце. Цяпер апазіцыя заклікае да імпічменту Рамафосы, а яго прыхільнікі просяць прэзідэнта не весціся на правакацыі. Як бачым, грошы і канапа сустракаюцца ў адным сказе не толькі ў навінах аб беларускай палітыцы.
Заклікаючы сілы прыроды, ён зараджае наш дух, дапамагае ўмацаваць нашу ўнутраную сілу.
Гэта не вытрымка з выступлення трэнера персанальнага росту, гэта апісанне колеру Viva Magenta ад інстытута Pantone. Гэты колер інстытут абраў сімвалам 2023 года. У Pantone свой выбар патлумачылі так: нетрывіяльнае адценне для нетрывіяльнага часу. І калі вы хочаце пераключыцца з дрэнных навін гэтага нетрывіяльнага часу, паглядзіце на відэа Pantone. Там, як заўсёды, ўсё вельмі прыгожа. А яшчэ адзін спосаб падключыцца ад штодзённых навін з Беларусі – раз на тыдзень слухаць падкасты Еўрарадыё пра падзеі ў свеце.
Гэта была праграма «Еўразум» – штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.